Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Labguang Sports at marami tayong mga balita ngayon Teammate Wisdom sa
UAP, no? Medyo yung UAP ngayon, kasagsagan na ng start ng ngayon ng season.
Kailangan excited ka.
Yes.
Kailangan bakit? Excited ka Teammate bakit? Wisdom. Bakit? Nanalo tayo sa basketball, 3-1 na tayo, tas taas na tayo.
Dapat may bonfire.
For the first time after ilan years ako nanonood ng basketball ng UAP, umuulan ng 3 ng linggo. Ay no, Sabado pala.
Ano siya highest 3-point output in I think 10 years?
Talaga?
Yes,
talaga.
Tapos siya yung ano, natabla natin yung there are 3 schools na nakagawa na niyan, LaSalle, UST and UP.
Nalin,
na highest na naka 16 3-points in one game.
Okay.
Hirap, ang hirap kumbaga. Ang mangyari kasi we had to play our best game possible for 40 minutes. Tsaka yung LaSalle had to have needed to have a bad game.
Hindi ba parati dapat parating ano? We always have to play our
pero,
best game.
Pero di ba, as a former coach, you have your best days and worst days. So, dalawa yung kailangan mangyari para manalo tayo. We had to play our best game and LaSalle had to play a bad game. Kasi apart from yung import nila, wala na ibang gumawa ng maayos eh.
Okay. Pero you know, yun yung mga teams na actually mahirap na matalo, which is yung UP, yung team natin, no. Dahil yun yung game na talagang kahit anong susubukan ng LaSalle.
Oo.
Nakakapag-produce yung UP eh. Gumagawa yung UP eh. Yeah. So, mahirap talunin yun mga teams na ganun or in style na ganun. Kasi, it's nandun na lang sa punto na yun na gumagana lang talaga lahat.
Yes.
Mismong wala ka mang iba magagawa eh. Kita mo naman lahat ng birmot mo para ipag-tira ng 3. Yun nga, higher than 50% nga yun.
Our highest ever output na 3-point percentage. Yung percentage and shots made, yun din yung career high ni Paul Desiderio, 30 points. So parang, I think naging factor na ano eh. After ng first quarter kasi lamang ng 14 points ang LaSalle. Never naman natin sila natalo in a very long time eh. So parang naging, sa tingin ko parang naging complacent na okay, so ano na naman. Kasi lakas din talaga ng LaSalle sa totoo lang. Parang okay, tamak na.
So
suddenly, biglang tinamad lahat. And everything, everyone was waiting na humabol yung LaSalle. Dumidikit kasi tayo lang. Pero everyone was waiting, okay, lalayo na yan maya-maya. Third quarter, lalayo. Fourth quarter, lalayo. Never nangyari.
Actually, yun nga, halftime nga, lamang nga yung UP, di ba?
Yes, lamang ng isa. Ang mga okay lang yan. Pag second half, wala, ano yan, lalayo na yung LaSalle. Tapos, di pala maabot talaga. No? So, buti naman at nakabawi tayo. Hopefully, so, tied at number, ano tayo ngayon? Tied at number 2.
Mm-hmm.
Ateneo tayo 3-1.
Mm-hmm.
Okay.
Ateneo pa 3-1.
Sorry, LaSalle 3-1. Tapla na tayo. Ateneo is 3-0. Yes.
3-0.
Ang
so,
isang talo natin na galing sa Ateneo.
Ang game bukas will be Ateneo playing their fourth game kasi 3-1 rin. Kulang
by
pa sila
by the way, announce pala natin ang UP Dilima na mag-host ng table tennis championships. Bali na nag-start na tayo nung September 22.
Mm-hmm.
Ang lahat ng games ay nasa UP CHK gym.
Mm-hmm.
Yan. So, bali inagawan muna ng court si teammate Ivan.
Oo nga, na volleyball ko, no. And speaking of UP CHK, no. CHK week rin ngayon.
Ayaw nga pala.
So, maraming mga activities sa labas.
Yes.
Meron sila mga AXN challenge and stuff to be won. Medyo pinagyayabangan ngayon ni teammate Nana.
Talaga?
Na yun na mga JBL speakers for labs, no.
Ang ganda, mahal din.
Nakita mo ba?
Ang ganda.
Nabalitaan ko rin eh. Hmm. Tapos, yun, marami mo rin mga pagpagkain doon. So, yung mga nag-PE ngayon sa UP Gym, pagkatapos ng PE nyo, may makakain rin kayo dyan ng mga iba't ibang mga, mga sustansyang pagkain.
Oh. And, pero at the end of the day, babalik pa rin kayo kay Manang Sol.
Ayun,
by the way, so yung table tennis nag-start na nung September 22. Uh-huh. Ano ngayon, diba? 26. So, bukas din naman, Wednesday, September 27, games ulit ng table tennis. So Thursday din, 6 a.m. to 7 p.m. whole day. Kung gusto niyo dumaan sa CHK, yeah, may mga food na stall sa labas. So, sa loob, may table tennis tournament ng UAAP.
Mm-hmm.
So Thursday, Friday, and Saturday. Okay? Tapos sa Sunday din, okay? And then ang next balik nila will be on Tuesday, Wednesday, October 3-4. And then Friday, Saturday, Sunday, Monday afterwards next week. So buong punong-puno yung CHK ngayon for the table tennis tournament. Actually, nag-start na siya. And then on October 12, magsisimula na yung swimming.
Mm-hmm.
Okay, yeah.
Mm-hmm.
So 80th na UAP swimming tournament. Ang Ateneo is looking to get its fourth straight men's championship. Fourth straight, no? So kung naglaro ka ng first year mo sa 4 men's years ago, oh, pwede kang graduate as undefeated
na
champion palagi. Mm-hmm. Pero yung
for women's.
Sa women's naman yung UP, yeah.
Try
to defend their crown.
Mm-hmm.
And sa boys and girls division naman yung Santo Tomas and La Salle Zobel, respectively.
Mm-hmm.
So, mag-start na sila sa October 12.
October 12.
Ano ba ito? Walang nakalagay na venue.
Malamang, ano yun? Either Trace lang naman or Rizal Memorial naman yun.
And nag-start na ang badminton.
Okay.
Okay. So, yung sa first day, nag-start na nanalo ang Ateneo and then nanalo din ang UP.
Yun.
Okay, yes. So,
UP fight.
So, ang natalo natin is UE. And ang alam ko, ang women's natin 2-0 na rin sa women's badminton.
Mm, okay,
defending champion pala tayo sa badminton. Ah,
talaga?
Sa women's, yes. Mm. So, natalo na natin ang LaSalle.
Talaga? And kala mo naman, hindi tayo na gano'n, no? Hindi tayo nag-interview ng mga atleta last time, no?
Ang dami naman kasi ng mga naano natin. Okay. So, ang next games ng UP ay sa September 29. So we have UP versus UST at 8 a.m.
Mm.
Yon. So hopefully we can do better. Kasi yung men's team natin malakas din sila. Problema is pagdating ng semis medyo nahirapan tayo, no.
Ang naalala ko parati sa badminton sa ano eh. Hindi siya individual sport na nangyayari pero team sport eh, no. Mm. Marami silang games na mga 5 games na magkasunod-sunod with doubles and singles na ano na nagigain ng points. So nakakaluran yun badminton nila. Talagang naging team effort talaga siya.
Team effort.
Oh, no? Galing nga eh.
So, naalala ko nga dati yung first na nag-champ kasi ano na tayo. Back-to-back champion, di ba? Tapos yung first time na nag-champion, so na-interview pa natin sila. Yung nag-doubles, naalala mo yun. Tapos si Ryan Dicud.
Tama. Oo nga.
Naka-cane siya.
Oo nga.
And then yung ating women's volleyball din pala natin, they're already now 2-1 sa PVL.
Sa PVL. Hindi UAAP yan, ha? Hindi UAAP. So, ibang league yun. Off-season league nila.
Yeah, so, kahit wala muna silang head coach ngayon, tuloy pa rin yung league. Kasi nag-commit na yan. Nag-start ba sila, no?
Nag-start na yung league,
si
actually. Jerry,
after ng first game. Natalo sa ng first game, tapos panalo sa ng next two.
Mm-hmm.
Coach Rald,
Coach Rald. Oo nga.
Coach Rald, congrats sa kanila. Yung mga abang pa, yun nga, table tennis, ang swimming, magbubukas na sila, and then, wala pang venue, pero yun nga, yung men's team natin is trying to do better, marami tayong veterans ngayon.
Mm.
Sa women's natin, hopefully, ma-defend yung championship.
Yun.
Ano pa bang, ay, sa ano rin natin pala, sa beach volleyball, so maglalaro, superstars natin maglalaro sa ano,
talaga?
Sa beach.
Sino?
Si Samolde, si Tots Carlos.
Oh wow, okay.
And
finally, good line up.
Si Ayel.
Oh, gandang line up.
And then sa men's naman, maglalaro, si Wendell, nag-beach volleyball na dati, di ba?
Isa siya sa mga nag-third ng bronze ng last year.
Tama, sila ni Alfred.
Unfortunately, wala na si Alfred, graduate na si Alfred. At,
so may dalawa siyang bagong kasama. Hindi ko maalala na sino.
Malamang matatangkad yung mga yun. So, yun. Mukhang exciting din na. Exciting times
kailangan mo sa ano, sa beach volleyball. Isang setter lang, no? Tapos isang
dalawang player lang 'yun.
Okay. Isang attacker lang tapos isa taga-set lang. So malamang
kailangan pareho sila naglalaro, kaya nilang all
around. Talaga?
Oo, kasi kailangan mag-switching nila rin sila eh. So
kasi malamang kung sino magre-receive, siya rin yung papalo eh.
Mm,
'Di ba? So, kasi
usually magde-designate sila ng isang nagbo-block prate at isang nagde-defend parati sa likod.
Okay,
pero pag when it comes to attacking, yun, kailangan
pareho
sila.
Pareho. Sa defense.
defense may usually sa likod. Usually isang sarap may isa sa likod para mas nagano hindi sila nalilito sa mga kanilang tungkulin sa loob ng court. Ayun, so
sana magano siya mag-step up ulit kasi nakapag medal na tayo.
Oo nga.
Sipin mo, isang buong event yan, tatlong player lang kailangan.
So yun, mamaya, magbabalik ang lab ko ang sports. Ang oras po natin ngayon, 5:16 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng... Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto... Wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lab ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang lab ko ang sports. At kasama natin si Teammate Wisdom. At ako si Teammate Ivan. At meron tayong special guest ngayon, Teammate Wisdom.
Yes, guest natin ay si Mr. Kennedy Rioveros from Planet Infinity. Yan, bumati ka naman.
Yan.
Magandang hapon sa inyong lahat. At yun, salamat sa pag-invite sa akin dito sa DZUP.
Yes. So, nakikinig ba yung mga friends mo sa akin? Yung mga fellow coaches mo sa sa Planet Infinity?
Dapat mamaya naka-webcast pa, kasi may webcast pala tayo nung mamaya naka
Taka-save pa to, naka-save.
Pwede pag humingi ng
mamaya naka-broadcast doon sa buong sa buong gym nyo.
By the way, Planet Infinity Teammate Wisdom malapit sa amin to.
Sa may Quezon Ave to, di ba?
Sa may Mother Ignacia to, di ba?
Mother Ignacia, along Mother Ignacia.
Yeah. Kasi nakadaan ako dito. Ito ba yung dati 24 hours na gym?
Ito.
Nakapunta na ako dito once, nag-visit kami. Ang ginawa ko doon,
ginawa mo doon?
Ginamit ko yung massage chair. Meron pa ba doon ngayon?
Meron pa yun.
Massage chair?
Yun na.
Massage chair.
Tagal na nun. Tagal na nun, no. Tsaka, ano. Pero maganda, maganda yung ano, malaki, malaki yung venue. May floors, yan.
Yes.
May separate areas. So, yun, he's a coach and a CrossFit athlete now.
Yes, 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 yes.
So, ang pag-uusapan natin ngayon, in general, about nutrition, exercise, mm-hmm. yan.
So, your stuff, Teammate Wisdom. Ano ba yan? Yan yung mga hilig mo.
Oh, parang mga ganyan. Parang mga hilig ko pagkain.
Oh. Okay. So, linyok dapat yun. Sige.
Si Coach. Ano bang tawag sa, nila sa'yo? Coach Kennedy? Coach Ken?
Ayun. Usually, yung mga tawag ng mga students sa akin, Coach Ken.
Okay. Coach yeah. Ken. Yan. So, graduate pala siya ng nursing sa San Beda. Mm-hmm. Okay, so...
Tsaka ano, CrossFit athlete rin pala siya.
Yeah.
So madalas ka ba nagka-CrossFit? I mean, sorry mo. Wrong what? Question. Pero pag sinabing ano, nagko-compete.
Ngayon, sa first year ko kasi ngayon. And awa naman ng Diyos, naka-qualify ako sa mga sinalihan kong competitions. And itong papasok na ano, November, may team edition akong sasalihan. And then, fortunately, nakapasok ako dun sa qualifying tournament. Kaya sa finals, makakalaro.
Ayun. Yun. So, makakapagtanong rin tayo sa mga CrossFit. Oh, yung mga
pwede,
ano. Kasi, madalas weight... Weightlifting, tsaka
weightlifting,
powerlifting,
powerlifting, weightlifting
na nakausap natin. So finally, so, meron tayong CrossFit athlete na makakausap rin.
So, teka, pag ganyan, kailan ka bang naka, meron kang naka, nakakabit sa'yo na box ng CrossFit? Or officially na ano na gym?
Ay, sorry.
Pag-usapan na muna natin kung ano yung box, Teammate Wisdom.
Yung box is basically parang...
Ibig sabihin ng mga listeners.
Basically, parang gym. Parang gym. Parang
dojo.
Kasi ang CrossFit, it's a brand name. Hindi naman siya exercise or bro, it's a brand name. So, kailan hindi ka pwede magbukas lang gym tapos sabihin mo, CrossFit kayo dito. It's a trademark. So, pag ganyan ba, kailangan ka may affiliated ka sa isang ano?
Box. Yes, yes.
Okay, so, ano yung sayo?
Yung sa pinagko-crossfitan ko ngayon, Planet Infinity is where I train. Saan ako nag-train as a coach. Tapos dito naman sa CrossFit Infinitas, sister company niya. Sister gym niya. Tapos, ilan taon na ba ito? 4 years na rin ng CrossFit Infinitas, as far as I'm concerned. Tapos, last year ba ako sumali? Yeah, nag-enroll ako doon just last year. Kasi, yun nga, naghanap ako ng panibagong sport aside sa basketball.
So basketball player ka rin before?
First sport, first love, basketball.
So siya ay compete sa CrossFit and then nagko-coach ka rin, no? Nagko-coach ka rin. So nauna kang naging coach bago nag-CrossFit. Yes. So yung question is, how did your coaching journey begin? Kasi you graduated sa BS Nursing.
Yes.
So, paano ka naging from nurse to fitness coach?
Okay, sige. Medyo mala...
Kasi dalawa yan eh. Nurse is healing eh.
Oh,
health,
healing eh.
Diba?
May
injured, may sugat ka. But coaching is... People are healthy na. Try to make them more fit. So, paano ka napunta naman sa coaching?
Ayun. Ever since kasi, I was a kid. Talaga sobrang competitive ko na. Tapos... Okay. Sige, sabihin ko na yung batch ko. Batch 2007 ako.
Bata ka mo.
Batch 2007 ako graduate ng nursing. Sige, iyaan ko na to. Sasabihin ko na. All out. Kagustuhan ng parents ko yun.
Okay.
Pero syempre, bigla.
Ay, hindi. Ito yung time na ang daming nagmaraming sa labas.
Uso nursing na, no?
Ito yung time na lahat tayo may at least isang pinsan na nag-nursing.
Totoo yun. Ayun, totoo yun.
Okay.
So, ayan, kagustuhan nila. Ako, syempre, bilang sila naman yung nagbabayad ng tuition fee ko. So, sige, susubukan ko. Pero first love ko talaga. Sabi ko nga sa kanila, maging sport ko. Sabi ko, gusto ko talaga mag-basketball eh.
Okay.
And then, yan. Wala. Sabi, sige, mag-nursing ka muna, ganyan-ganyan. Okay naman dyan. O sige, nag-nursing ako. Fortunately, nakapasa ako ng board exam. Ginawa ko, syempre, nung mga panahon na sobrang, dami ng mga nurses dati.
Okay.
So, ginawa namin, imbis na mag-apply kami, ginagawa namin nun, mag-a-apply kami, imbis na mag-apply pala, for work, mag-a-apply kami for training doon sa hospital na yun. So, mangyayari, kami pa yung magbabayad. Kami yung babayaran ng hospital.
So, parang nag-volunteer work ka
parang
na.
Tapos,
babayaran mo.
Pero, ginawa mo yung stat mo ba yun? Mismo, okay.
Ayun, so, long story short, hindi ko alam kung sa akin ba talaga yung nursing. So, ito yung naging journey ko. So, workout muna, conventional gyms and stuff, yes. Ganon. Until napunta ako sa Planet Infinity.
Mm-hmm.
Sabi ko, naisip ko, parang bum ako eh. Sabi ko, wala ibang ginagawa, hindi magbuhat lang. So, pati hindi ko subukan. Mm-hmm. Nag-start ako sa Planet Infinity as a marketing consultant. Tapos, after a year, okay. Nag-switch ako to being a trainer.
Okay. And parang ibang story pa dapat yun, ibang episode yun eh.
Bakit?
Diba? Bang, from nursing, paano ka napunta sa marketing? Diba?
Actually, yeah, okay.
Grabe nga eh. Kaya parang hindi ko rin alam bakit. Kung paano nangyari, no? Parang sumama lang ako dun, yes, sa flow nung pangyayari.
Okay, so, and then from a marketing, yeah, consultant, paano mo naisip yung ngayon maging trainer? Naisip mo?
Kasi ever since talaga, gusto kong sumakipaglaro sa basketball palagi. I don't see myself sitting there, naka-necktie, corporate attire. Hindi ko nakikita yung sarili kong ganun. Nakikita ko yung sarili ko na may ginagawa sa sarili ko, may ginagawa sa ibang tao, na ikipag-compete and at the same time nage-enjoy. Mm-hmm. Hindi ko naman nakikita ang nage-enjoy ako, kumikita akong pera eh. Mm-hmm. Pero sports-wise, hindi ko nakikita na nage-enjoy ako.
Diba? So, napunta siya sa nag-enjoy siya. Nakita niya kanyang true calling sa huli. Pero okay lang yan kasi meron kaming kapitbahay dati na gusto ng pensya, mag-doktor siya.
Oh,
so, nag-doktor muna siya. Tapos afterwards, nag-pare na siya.
Malayo yun. Ako, sasabihin ko sana sa'yo, yun dati-dati na interview dati si, Ayan, di ba?
Ay, oo, tama. Oo, diba? Ayan Banzon. Nag-ano yan, nagko-crossfit, nagka-triathlon.
Crossfit siya, triathlon siya. And then after that, wala, yun nga, hindi siya hindi niya tinuloy yung pagdo-doctor niya.
Kasi anyway, ganun din naman eh, yung parents mo kasi mong gabay. So yun, you're coaching. Yes. Who are you mostly coaching? Mga ano ba ito? Mga
ayun,
sedentary, beginners, athletes?
Different walks of life. May athletes din, may obese, may sobrang payat, may mga special cases like ADHD.
Okay, talaga.
Yes. So, pati-special, okay.
Tapos, yung mga normal gym goers, yung mga taong stressed sa trabaho, kailangan lang nila ng outlet. Yun yung mga tinuturuan ko, yung mga estudyante ko.
So, as a coach, medyo connected na rin yung next two questions natin. Yes. Ano ba yung coaching philosophy? And, connected dyan kasi yung main goal mo as a coach. Mm-hmm. So, kasi for example, there are certain philosophies, let's say sa yung kinetics lab dito sa si Coach Marlon's philosophies.
Yes.
Fundamental basis is powerlifting.
Mm-hmm.
Compound lifts, strength, and then do your other workouts. Other gyms naman, like yung mga old school na mga Gold's Gym are philosophy nila is building the creating the best bodybuilders, parang ganyan. Eh. So yung sa'yo naman as a coach,
functional training coach. Okay. Sobrang ganda nga nung iba't ibang philosophies ng coaches eh. In my case, sa mga natutunan ko all throughout ng coaching career ko. Okay, sobrang okay ng mga fundamentals and stuff, strength, of course, functional training and stuff. Pero bilang iba't iba yung mga taong nakakasalamuha mo sa buhay. Ang pinaka philosophy ko doon is to build character sa bawat tao. Yun. So pero syempre I consider my students as athletes as well. Mm-hmm. So parati ko sinasabi sa kanila itong battle cry ng mga Spartan na to, yung bleed bleed less in battle. Yung mga
as if naman mangyipagpatayin kapag labas mo. Uuwi ka lang din naman sa bahay.
Yun
yung aking philosophy, yung character traits na parang kung ano yung winowork mo dito sa gym, hindi lang para gumanda yung katawan mo, kundi din para matutunan mo yung mga bagay-bagay na, alam mo yun, na magagamit mo sa labas.
Tama.
Yeah. And then, I guess yung goal din kasi it also has to be with pag-merge ng goal mo tsaka yung goal ng client mo, diba? Kasi hindi mo pwedeng i-impose lang kung ano yung gusto mo eh. Hindi, ito yung gagawin natin sa'yo. Tapos iba pa rin gusto ng client. Kasi gusto nyo lang pala pumayat. Or gusto nyo lang pala lumit yung pisngi. Gusto nyo lang lumaki yung arms. So I guess, yung pag-lead mo nga kasi, yung pag-build ng character is kasi andun din kasama din yung attitude na towards training, di ba? Kasi pag hindi nila na-enjoy or hindi nila nakita yung value na experience, hindi rin sila babalik eh.
Exactly. So, doon mo so, makikita.
Hindi ko yung tipong ano hardcore parang ano battle. Hindi ko agad si mga
no gain.
Parang ko agad si mga ganyan. Parang wala ka nang sino mong kaaway mo, mag-workout ka lang.
Tama yun, Coach Wisdom. Kasi parang go hard or go home. May mga ganun sinasabi nila. Okay naman yun, pero sabi nga, parang ako, as I assess my students palagi, initially, pag nag-a-assess ako sa nila, syempre, alamin mo kung ano yung ugali nila. As unders, ito yung malalagay ko, makukonnect ko yung sarili ko. Pag nag-a-assess ako, ano ba yung weakness nitong taong to? At first sight pa lang, malalaman mo na rin kung paano mo siya i-handle, ano yung weakness niya, kung ano yung pwede niya maging strength. So, doon sa bagay na yun, why character? Kasi susunod na dyan yung proseso eh. After mo ma-treat yung bagay na yun, ma-assess mo yung tao sa kung ano yung gusto niya, doon na papasok yung susubukan natin baguhin yung mindset niya.
Yun. So, mamaya, nandun rin pala siya sa point na medyo specificity rin sa client niya kung sino yung mga or yung mga
students. So, nasa process tayo. Mamaya, pagbalik natin, we'll dive more into ano bang pinagdadaanan na process nila na yan? Meron ba mga injection?
Yun, so, mamaya, pagbabalik ng Love Go ang Sports, ang oras po tayo natin ngayon na 5:31 ng hapon ng DZUP 602, kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster Pilipinas, DZUP 602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 602. Tayo na pakinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Akims ang check for 2017 sa October 7 mula 8 to 5 p.m. sa UP Nismed. Samahan kami sa isang araw na punong-puno ng talks mula sa nakaraang board top-notchers at mga miyembro ng PRC. Kumuha ng mahalagang tips upang makapasa sa nalalapit na Chemical Engineering Licensure Examination. Para sa haragdagang impormasyon, i-contact lamang si Viel Halalon sa 0943-828-6377. Ito ay hatid sa inyo ng UP Academic League of Chemical Engineering Students. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Love Go ang Sports! But parang napapahaba ata yung drums natin
ano,
doon.
Kala ko limang minuto yung intro music.
Babalik ang Love Go ang Sports. Kasama si David Wisdom at ako si David Ivan. At ang special guest natin ngayon ay si Coach Ken or Coach Kennedy Rioveros ng Planet Infinity Gym.
Yeah.
And,
so yun.
Kanina pinag-usapan natin yung kanyang yung philosophy.
Yung process niya.
Yung kanyang Spartan philosophy. Yes. Spartan philosophy.
Spartan yan eh. Bleed or die. Bleed or die. Wala kang choice eh.
Hindi naman. Medyo ano naman. Depende naman sa kanyang client yan at naging specific siya dun sa ano sa kanyang character building at the process. So basically kasama sa process yan ng ano.
Yes. So, meron ka ng bagong client. So meron ka ng clients, I mean, regardless of bago or hindi. What do you think of the coach's role as a motivator? Kasi you need to motivate people eh. Kasi ang workout is, especially sa beginners, di ba? Parang there's a really high chance na they drop out eh. Drop out of it eh. Kasi parang it's something new, it's something stressful. So, Ano bang role ng coach sa motivator? Do you really need to motivate your clients?
Yun nga, actually yung motivation niyan manggagaling lang din sa kanila. Ang ang role ko as a coach is to guide them dun sa kung ano yung mindset nila. Yes. We just have to, you know, put a proper mindset to it na mas maging klaro kung ano yung gusto nila. For example, coach, gusto ko lang magpapayat. Gusto ko ganito, gusto ko ganito. Kasi, okay, ito yung gusto mo. Mm-hmm. Ito yung pagdadaanan mo. Mm-hmm. Are you willing to do it? Mm-hmm. Oh, game ako. Okay. Sige, just ask questions and I will answer everything and we will do it sa gym floor. Mm-hmm. Okay. Don't complain, don't whine. Gagawin natin to, just ask questions and then eventually makukuha mo yung gusto mo. Yung mga tipong ganun. Mm-hmm. Yeah. So, proper mindset lang. Mm-hmm. Always. So, darating sa point na kapag sila nagbe-breakdown na hindi na nila kaya, doon na papasok yung role natin, role ko as a coach na remember why you started. Mm-hmm. Remember bakit ka lumapit sa akin at inask mo yung service ko. Mm-hmm. Yan. As a motivator, siguro yun lang yung matutulong ko kung ano yung gusto nilang magawa.
Yeah. So basically motivation most of it should come from the client mismo. Kung gusto mo talaga kasi in the first place ikaw naman yung you're the one who has to drag yourself to each workout.
Yes.
Hindi naman pwedeng yung coach yung mag-work. Although pwede dapat pwedeng ganyan. Ah, yung coach mag-workout para sa iyo, di ba?
Pero bibigay mo gains sa client mo ganun.
Gains for sale, di ba? Pero yan. Pero yung goal mo talaga is just to guide them to the process and I think make the process as pleasant or at least as painless as possible,
of course.
Diba? Yeah. Paano ba yun, sorry to cut. Pero usually ba yun pag in clients nyo or yung students nyo, how long do they stay? Parang mabilis ba sila mawala ng motivation? Let's say, usually, nalala ko, teammate Bisam, dati nag-gym ako nang wala akong kalamalay-malay sa CHK or anything before that one.
Correct.
Siguro mga 1 week lang or pagdating na ng mga ninth session, eighth session, seventh session, parang
walang gana.
Parang ayoko na, parang wala na akong balak mag-weights, di ba? Ganun rin ba sa mga clients mo? Yeah. Marami rin bang cases na ganun?
Fortunately, may mga ganun. Ay, unfortunately, of course, may mga ganun.
Mm-hmm.
Pero, sa mga estudyante ko din, nagsistick sila until now. Since 2010, nagki-keep in touch pa rin kami. Dali. Kahit na nasa ibang bansa sila.
Okay.
Yung enthusiasm kasi ng isang coach, yung isang crucial dun sa part na mawawala o mabuboost pa yung tao eh. Kumbaga, yung... Yun nga, sabi natin, before ako, nagpupunta rin ako sa gym para feeling ko, ano ba ginagawa ko? Wala naman ako alam. Pero ito yung role natin, to feed them with information, to educate them kung ano ba talaga yung ginagawa nila. So, at saka, ano yung ginagawa mo yun? Ano yung, ma-apply mo ba sa labas yan? Gumanda nga katawan mo, pero bakit ganito? So, parang ganun din. It's like, yun nga, sabi ko, building character dun sa tao.
I see.
Before anything else. Yun nga, yung proseso na to, it's about this person, this student, na kontrolin yung mga bagay, na mga bagay-bagay na within sa control niya.
Yun.
So, ibig sabihin, kung ito, nagbabagsak ng plates dyan, nabuisit yung estudyante ko, ano kasalanan mo dun? Anong issue mo dun? Gawin mo lang kung anong dapat mong gawin.
Bagsakan mo rin siya na plates.
Yeah. Or kung ano yung, for example, traffic, ganyan.
Magagawa mo.
Lumipad
ka.
May oras ka. Ay, parang mauubos na yung oras mo sa traffic. Magagalit ka, mabubuisit ka. Hindi mo kontrolado yung traffic. Kontrolado mo yung emosyon mo. So, yun yung pinaka-tinuturo. Kontrolin mo yung emosyon mo. Kontrolin mo yung mga bagay na within lang sa control mo. Kasi yun lang yung kaya mong gawin. So, like me, as a coach, ang kaya mo kontrolin bilang estudyante ko is the food that you eat. Yung training natin. What else? Yung disiplina mo sa sarili, yung compliance mo sa training, yung oras ng pagdating mo dito sa gym, yung oras na ano yung dapat mong gawin, yun yung kailangan natin. Yun yung mga controllables na hindi mo na dapat isipin yung outside kung gusto mo mag-focus dun sa goal mo. That's the process.
Kumbaga, yung mga strengths na kaya niyang ibuo, di ba? Yun yung kailangan niyang i-hone. But basically, in terms of not only, yun nga, yun sa pagbubuhat, pero pati yun na proper mindset nga tsaka yun na personality niya basically.
Tsaka yung mindset is very important. Kasi pag wala ka sa tamang mindset, why are you really doing this? Why are you here? Mm-hmm. Are you coming back? Parang mga ganyan. Mm-hmm. Manggagaling din yan sa tao mismo eh.
Yun.
Pero pagdating din sa mga ganyan, yun yung pag-reasonable ng mga tao. Pero, so ang, as a coach ba, what are the biggest challenges that you encounter sa athletes and how do you help them overcome or change yung mga mindset na ganyan? For example, ito lang. Meron ka bang mga clients who come in with unreasonable goals, for example? Or goals that don't make sense.
Yung parang sasabihin ko kay teammate Wisdom, teammate Wisdom, gusto ko pumayat ng 20 pounds within within 1 month, 2 months, kasi hindi ako kakasya sa aking coach eh.
Di ba? Okay, yung mga gusto ko maging toned, pero ayoko mag-control ng pagkain. Ano yung pwede natin gawin? Sounds like ano yung mga biggest challenges that you have encountered?
Sobrang dalas niyan. Yung mga hindi ko alam kung biggest challenge yan, pero napaka-common yan sa mga estudyante pumapasok sa atin na gusto ko mag-tone na ayoko mag-build ng muscle. Basically, naman natin yung fact na hindi ka matutuon kung wala kang muscle. So, yun. Ito, yung biggest challenge ko, sige, pwede ba mag-cite example?
Yeah, go ahead.
Ayun, 5 months ago, I have, until now naman, meron akong estudyante.
Mm.
18 years old to na 400 pounds.
Okay.
Oh, ayun, okay.
Sobrang, ito yung isa sa mga challenges ko na na-appreciate ko in the long run kasi itong bata na to, grumpy, alam natin, mababa yung self-esteem. Alam mo yun eh, alam mong ganun siya kasi, ganun siya. Ayun. Biggest challenge ko na nagawa, compliant siya, pero masyadong mataas yung defense ng bata na parang hindi mo alam kung nakikinig siya o hindi.
Mm-hmm.
So, yun nga, again, para ma-overcome ko yun, yung challenge na yun, at saka para ma-establish ko yung rapport with that client, with that student, babalikan ko ulit yung kung paano kami nag-start, kung paano siya nag-react or nag-respond dun sa mga questions ko based sa assessment ko sa kanya.
Mm-hmm.
And then doon sa na-establish na rapport na yun, doon namin aayusin yung mga bagay-bagay na we need to, na kailangan i-address. So, yung challenge na to, yun nga, hindi ko alam kung challenge, pero mukhang lahat na nagagawa ng paraan, depende talaga kung gaano ka gusto ng tao.
Yan.
And awa naman, ngayon, 5 months ngayon, yung 400 pounder na to, nag-drop na ng 100 pounds.
Wow. Five months?
5 months.
Ah, galing ah.
And base dun sa mga blood chem results niya and mga checkups, everything is normal. Well, hindi siya normal, pero compared before, naging sobrang okay. And it only indicates na we're doing something right.
Kamusta naman yun personality niya?
Grumpy pa rin.
Ngayon, hindi.
One-fourth less grumpy na ba siya?
Kung naikinig ba siya ngayon, sinabi niya sa akin dati, feeling niya may bipolar disorder daw siya kasi ganito, ganyan, mabilis daw siya mag-init ang ulo, ganyan. Well, naniwala ako na hindi siya ganun.
Mm-hmm.
It just so happened na sobrang baba lang ng self-esteem niya. Mm-hmm. And ngayon, na-reach niya na yung isang gusto niya mangyari, part ng goal niya. Ngayon, pupunta siya sa school niya na masaya, mas enthusiastic, at mas nakikipagtawanan na first time ko siyang narinig tumawa last week lang. Ayun. Parang, ngayon, indication niya na, nagbabago itong taon to.
Galing ka. Timitwis na dapat marami tayong mga estudyante rin na 400 pounder na nagagawin 300 pounder.
Saka ano yun ah, sa data ng mga insurance companies, yung lifespan mo starts to get shorter. The higher you are beyond 200 pounds.
Wow.
2 decades yung insurance yung mga ano, diba, mga mas concerned dyan kasi babayaran niya.
Tama.
So your lives will get shorter. So and especially for if you're 400 pounds, doesn't matter. Walang tao kasi 400 pounds sa muscular eh. So but any amount of weight loss, let's say kahit mga 50 pounds pa lang, especially losing 100 pounds back down to 300, definitely is going to be some better results sa body mo. Yes, and I guess siguro naging part na rin dyan yung ano eh. Naging naging change sa siguro sa attitude niya, no, sa lifestyle niya. And if you think about it, this person is still 300 pounds. Pero nagbago pa rin yung ano niya ba, yung kanyang attitude nga sinasabi niya, di ba? Kasi perspectives din eh.
Tama.
So 100 parang nawala sa isang buong tao na halos.
Seryoso.
Actually, di ba?
Actually,
at until now is continuously dropping weight na hindi nag-ano, hindi na sa sacrifice yung muscle mass, too much yung muscle mass. Sobrang ganda ng pagbaba ng body fat, yung body fat percentage na tuloy-tuloy na pag-drop, and then yung nga, yung pagkain niya.
So, okay, nating, kumbaga nating extreme and nating hazardous para sa kanyang health
kasi
or sa
mind. We're very careful din kasi special case nga siya. Kaya kinakailangan din namin magpa check muna sa physician, sa specialista na to, para at least we're safe. So, awa naman ang Diyos. May magandang mga resultang nabibigay. Kaya it means na may nagagawa rin kami.
Ayun.
So, napunta rin tayo sa weight management, which is a large majority of weight management includes nutrition. So, pagbalik natin, pag-usapan naman natin yung nutrition. Kumaga,
yun.
Binibenta niya ba ng supplements pala?
Yun ang napapatlos.
Ito, kailangan natin ganito.
Interesting. Alright. So, mamaya, malalaman natin yan. Ang oras po natin ngayon, 5:46 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP sa Mascom ang sa Mascom Week na gaganapin sa September 26 hanggang September 29. September 26, grand pakain sa harap ng UP Film Institute. September 27, live AIDS viewing at 7 PM sa UP Film Institute stairs. September 29, old AIDS gig, 8 PM sa MA Plus D Manila at 118 Matahimik Street. Para sa karagdagang impormasyon, visit UP sa Mascom's Facebook page at facebook.com/UPSamascom. Ito ay hatid sa inyo ng UP sa Mascom sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa!
Hulk smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgong Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Labgong Sports at kasama natin si Teammate Wisdom, ako si Teammate Ivan at ang special guest natin yan is Coach Ken or Coach Kennedy Rioveros na ng Planet Infinity Gym. And Coach, meron kang kanina pinag-usapan natin yung process ng and special cases ng yun nga pagpapayat or yung mga challenges na nakukuha nyo as a coach. Pagpapayat sa mga kliyente or students, no? Alam natin na hindi lang exercise or isang part lang ng exercise
ng,
okay?
Fitness and health.
Another one is also yun sa nutrition.
Yes. And may na-mention siya during the break na live fit experiment.
Ah, so,
na may kinalaman mostly sa nutrition. So, give us kumbaga outline on ano ba yung live fit experiment na to?
Okay. Yung live fit experiment kasi ito, it started sa CrossFit Infinitas. Being head by my coach. Ayun. Ito yung parang ito experiment na to in collaboration with a physician, with a doctor. May mga certain group of people, normal people, sedentary people, working people at the same time. Sabihin na natin, zero fitness, zero to four fitness levels. Parang ganun. Ito yung iche-check yung kanilang blood chem din and everything. Mm-hmm. Tapos yung fitness level nila. Tapos itong mga group of people na to, bibigyan ng mga exercises every day. For three times a week tapos every day meron silang mga every week may mga challenges sila and then kami as coaches kami yung mga magmo-monitor ng mga food nila and then basically itong Live Fit is about eating real food and staying away from the bad stuff.
Yun.
At saka bakit yun kung tatanungin bakit kailangan pang bumuo ng grupo na to well basically community is very very crucial. Having a group of people na makakasama mo will make you actually para ibig sab parang may katagaan na sinasabi di ba na pakialam mo sa akin yung limang kaibigan mo and I'll tell you who you are. Basically parang kung may sinasabi na kung yung tatlong closest friends mo or limang closest friends mo are drinking or alcoholic, there's a very big chance na manginginom ka rin.
Ayun. So parang ano yan, sa teammate wisdom, kumbaga sa social environment mo social and environment. Sa actually environment mo and din social environment mo, so, mga so, people who are with you, factor rin yan sa ano sa pagiging motivation or yun nga, continuing actually yung process ng for in this instance ano means a diet nga na yan no?
So may na-mention siya kanina na eating real food and staying away from the bad stuff. So ano yung real food tsaka unreal food?
Ayan. Very interesting kasi ngayon nga since ito yung ongoing na ano namin ongoing na research and studies din as coaches, syempre hindi lang training yung kailangan mong bigyan ng emphasis kundi yung pagkain ng tao. Yung mga well para mas mapadali, real food, ito yung mga pagkain na ginawa ng Diyos. At yung mga peke na sinasabi natin, ito yung ginawa ng tao. Basically, processed. Okay. Very general, processed. Magiging diretso ko, sugar and refined carbs. Okay. Sugar is, sabi nga nila, theoretically, hindi ako doktor, hindi ako scientist, pero too much intake of refined carbs and sugar may lead to obesity, can lead to obesity, and magli-lead sa mga chronic illnesses like diabetes and well certain diseases like cancer as well and Alzheimer's disease, yung mga ganong klaseng bagay.
Mga eventually yun. Minsan may metabolic syndrome
yun.
Oh, yan, oh. Pero ang ano kasi ng sugar kasi it's just an ano eh, it's as simple as you can get sa carbs eh. So it doesn't have yun the usual na nutrients ng mga let's say yung mga natural, more natural sources like kamote, potatoes, that when you have, as aside from the carbs, sa starch, makukuha mo rin yung vitamins, minerals, fiber. Sugar is basically just sugar. Energy lang.
Totoo yun.
It's good kung kunyari, you're starving.
Kaya sinasabi nga nila na, parang, hindi naman masama ang asukal kung galing dun sa mga totoong pinanggagalingan niya, like, yan.
Galing din naman niya sa sugar cane.
May ayaw mo ng sugar cane.
Pero ngayon kasi nasasabi ng mga tao
na tinanggal mo na kasi yung mga nutritious na components na, di ba?
At natatanggal ang gulay at good fats dun sa nutrition ng tao kapag, alam mo yun, lalo na ngayon, punong-puno tayo ng, punong-puno yung market natin with plenty of GMOs or genetically modified organisms para mas alam mo mura, mas masarap, mga ganong klaseng bagay. So susubukan natin pigilan 'yon. By eating real food kasi doon nagiging ano eh, doon nagkakaroon ng sakit yung mga tao usually sa pagkain, hindi lang doon sa stress na nakikreate ng environment. As what I said earlier, hindi mo na makokontrol yung stress na environment na to. Mas makokontrol mo yung pagmamanage mo doon sa stress na to.
Tama.
So isang way to control that is to manage that, of course, is to eat right. Yes. Yung mga tao, they still say na stress eating ako kasi puyat ako, stress eating ako kasi ganito.
And actually, overtime. Stress increases yung cortisol mo.
Yes.
Which actually reduces yung protein synthesis mm-hmm. and then increases adiposity. Mm-hmm. So, stress eating actually makes you fatter than simply eating.
Yun. Yeah.
Pero may na-mention siya kanina, no? Medyo irarash na rin ng konti kasi.
Yeah, sorry.
Pero may na-mention siya kanina approach na food is medicine.
Food is medicine.
Kasi meron din kasing approach ngayon sa ano ngayon, sa medical community na exercise is medicine. So sa inyo naman, food is medicine. Ano exactly yung ano nito? Approach nito.
Okay.
Kasi for me, food is medicine, no. It heals my hunger.
Yeah.
It cures my hunger. So yan.
Sabi nga nila, 70 or 80% of serotonin is nandun sa gut natin, sa chan natin. Okay. Mm-hmm. At ito yung nagko-control ng mood, no anxiety, mm-hmm. depression, everything. So, sinasabi nga nila na yung pagkain na to, it can heal you. Mm-hmm. Kumbaga, kung, for example, you feel dehydrated, yan.
Mm-hmm.
Meron tayong pink salt, may rock salt tayo dyan. So, why not iodized salt? Iodized salt is bad. Mm-hmm. Ngayon, ano pa? Broccoli, yan, mga cruciferous vegetables na yan. They contain a lot of antioxidants, a lot of polyphenols mm-hmm. na makakatulong sa pag-eradicate ng mga bad cells natin sa chan. Mm-hmm. So, ito yung mga maliliit na bagay na hindi natin napapansin mm-hmm. na napakalaki na nagagampanan.
Mm-hmm.
Sabi nga eh, may salitang ganito, you are what you eat and what your food ate.
Mm-hmm.
Yung ibig sabihin, kung ano yung kinain mo nitong araw na to, kinabukasan, ito yung magiging mood mo.
Okay.
Yun. So, yung quality ng foods, not just the quantity, but the quality of food na kinakain mo. Basically.
And then, actually, na-mention niya rin kanina yung pag-alaga ng digestive system, no? Especially your gut health.
Yeah.
Doon ipapasok kasi yung may ecosystem kasi yung ano natin,
exactly.
Yung digestive system, so yung pag-feed mo ng good bacteria mo. Kasi, lahat ng nutrients natin has to go through our gut.
Yes.
So,
tama.
And sabi nga nila,
kung hindi sila healthy, hindi rin healthy yung absorption mo ng nutrients.
Correct. And coach, tama yun na ang, yung imagine nila natin, yung chan natin, yung gut natin, gut microbiome natin is like a rainforest. Kapag yan hindi mo inalagaan, wala. And our gut is like our second brain already na nag-feed dun sa main brain natin, which is our brain, of course.
Mm-hmm.
So, kung ano yung finid mo dun sa second brain mo, yun yung isi-signal niya sa brain mo kung ano yung magiging reaction or response mo dun sa isang stimulus.
So, coach, if other people would like to get more in touch with this, with you, with your approaches, saan nila mahanap ang Planet Infinity and how can they start? Say, pwede bang dumating lang sila dun tapos sabihin lang, I want to get fit. Basak lang sila sa door. Tapos mamaya, guardo lang pala kausap nila. Sorry, basak mo.
Ayun. Planet Infinity is located at fourth floor, Mother Ignacia Avenue, corner Scout Reyes, mm-hmm. QC. Tapos, aside from Planet Infinity, meron ding CrossFit Infinitas just right beside Crossroads na kung nasaan ng Planet Infinity. So, I'd love to see you guys there kung sa mga fitness consultations and wellness and stuff. We have coaches there, very competent coaches na makakatulong sa atin para makapagbabago sa, you know, fitness and lifestyle.
Yeah,
so, they can just walk in anytime, anong oras?
Anytime ang Planet Infinity is open 6 a.m. to, Monday, Tuesday, 24 hours. Wednesday to Friday, 6 a.m. to 1 a.m. And then Saturday, 6 a.m. to 12 midnight. So, ayan. Anytime pwede kayo pumunta, guys.
And then no experience, no background required. Diba?
No just background required. Just go and start your fitness journey and marirealize nyo, guys, na, you know, being well is not just, you know, it's not just moving, it's moving with purpose. Yeah.
Yun. Alright. Ganda na exit ni Coach Kenny. Alright.
Move towards the table.
Thank you very much, Coach Ken.
Thank you, Dan, for inviting me. Salamat.
Thank you. being here in the sharing lahat ng mga inyong ano knowledge tsaka experience. At yun, sa susunod na dito Martes, maririnig niyo ulit kami sa Love Ko Ang Sports. Ang oras po natin ngayon, 6 o'clock ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.